эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 4 октября. И в студии для вас в следующий час будут работать Егор Устинов и Александр Лащенко. Поговорим мы вот о чем, в частности, о Станиславе Асееве, говорит украинский президент, и пишут чешских СМИ. У «Донбасс Реалии» появился возрастной план, возможный план разведения сторон на Донбассе. И как теперь пересечь контрольно-пропускной пункт с ребенком? Тема для разговора в прямом эфире. Зачем президенту Украины Зеленскому встречаться с его, так сказать, российским коллегой Владимиром Путиным? Накануне господин Зеленский сказал, что единственной причиной согласия на формулу Штайнмайера с его, Зеленского, стороны была необходимая встреча в нормандском формате. Именно очная первая встреча с президентом России. Зачем это Зеленскому? Будем говорить в студии прямого эфира с экспертом-международником Евгением Быстрицким. Благодаря прямой связи к нам присоединится народный депутат Украины предыдущих созывов и главный глава, тогда это так, правда, не называли, офиса президента Ющенко Олег Рыбачук, имеющий опыт личного знакомства с Владимиром Путиным.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем этом минут через 12, имея в виду первую очную встречу Зеленского и Путина. Сейчас мой коллега Егор Устин уже готов рассказать вам, друзья, свежие новости. Пожалуйста, Егор.
Кремль заинтересован в дальнейшем обмене удерживаемыми лицами с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ. По словам Пескова, в России были бы рады обменять всех на всех, и это должно быть конечной целью. Все это зависит от готовности двух сторон. А таким образом, он прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о следующем возможном обмене. Накануне глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на следующей неделе планируется новый масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Он не сообщил подробности относительно того, кого именно могут освободить и на каких условиях. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы 41 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали близ населенных пунктов. Новотроицкая, Водяное, Авдеевка, Пески, Маринка, Крымская, Троицкая, Золотое, Попасное и других. В группировке ЛНР заявили о якобы двух обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСО обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Докучаевска, Горловки и Ясиноватой. Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не будет иметь проблемы со стороны Беларуси, и заявил о дружеских отношениях между странами. Об этом Александр Лукашенко заявил в Житомире во время встречи президентов в рамках второго форума регионов Украины и Беларуси. Он добавил, что они с Владимиром Зеленским встречаются лицом к лицу, чтобы еще раз сверить часы. Президент Украины со своей стороны поприветствовал Александра Лукашенко в Украине. Станица Луганская открыли обходной мост на контрольно-пропускном пункте через линию соприкосновения. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Виталий Комарницкий. По его словам, одновременно с открытием обходного моста был начат демонтаж разрушенных конструкций основного моста. Благодаря такому варианту строительство можно продолжить, не закрывая контрольно-пропускной пункт. В Украине с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад в эфире телеканала «Прямой». Министр отметила, что школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, перейдут на украинский с сентября 2023 года. По словам министров, в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет, родной язык на родном языке. По языковому вопросу на неподконтрольных территориях Донбасса у Минобразования пока нет стратегии, отметила Анна Новосад. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 градусов тепла. В воскресенье 6 октября на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 6 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 14.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Итак, раз приветствую вас с этой минуты слушателей Громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио Донбасс Реалии. Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800-300-403. С гостем студии, экспертом-международником Евгением Быстрицким будем разбираться, почему Зеленский встретится с Путиным. К нам также присоединится бывший глава администрации президента Украины, тогда на Банковой сидел Виктор Ющенко, Олег Рыбачук, имеющий опыт личного знакомства и переговоров с Владимиром Путиным. Мы попытаемся разобраться, насколько готов Владимир Зеленский к личному вот такому общению с главой государства-агрессора. Накануне Зеленский сказал, что он согласился на формулу Штайнмайера только потому, по большому счету, что этого требовала Россия для первой встречи с ним, Зеленским, в нормандском формате. Готовьте ваши вопросы по теме эфира.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На следующей неделе Украина может вернуть из неволи несколько десятков пленных и заложников путем масштабного обмена, очередного, как помним, при Зеленском уже был обмен, масштабный или нет, но очень важный, 35 на 35, в том числе при участии Олега Сенцова, хотя российская сторона вернула себе важного свидетеля по делу сбитого Боинга господина Цемаха. О том, что будет еще один обмен, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он не уточнил возможных дат точных и идет ли речь об узниках, удерживаемых в Ордло или на территории Российской Федерации в Крыму. Как известно, вот этот вот обмен 35 на 35 обошелся без пленных, которых удерживают так называемых ЛДНР. Среди тех, кого незаконно удерживают во время неподконтрольном Украине Донецка, находится и наш коллега Станислав Асеев. На днях чешское издание «На восток», если в переводе на русский язык, опубликовало несколько материалов Станислава, которые он писал в Донецке на протяжении этих нескольких лет российской оккупации с 2014 по 2017 годы. С нами на связи из Праги по телефону историк, редактор этого журнала Радко Мокрик. Приветствую вас, господин Мокрик.
Доброго дня.
Добрий день. Ну, що саме цікавого може бути читачеві саме в Чехії, взагалі в Європі, з того, що розповідає наш колега Станіслав Асєєв, з огляду матеріалів, які ви саме добрали для друку?
Ну, дивіться, я думаю, що матеріали Асєєва насправді корисні з двох точок зору. Тобто, по-перше, він описує безпосередньо життя, як воно виглядає на окупованій території. Тобто ми опублікували, наприклад, його текст про рухи в Макіївці, про культурну політику, про виховання молоді на окупованих територіях і так далі. Тобто це безпосереднє свідчення людини, яка бачила, що там відбувається. І це важливо, тобто це якісь конкретні життєві історії. Ну і друге, це, власне, можливість привернути увагу до історії самого Асєєва. Тобто це якесь намагання показати йому і це людське обличчя, і конкретну людину в війні.
Чи важливі такі публікації, привернення уваги до в'язнів для їх звільнення? Мається на увазі, наскільки вони впливають на черговий? От ми сьогодні буквально в нашому цьому ефірі радіо Донбас Реалі говорили про заяву пана Пристайка. Можливий черговий обмін, і хто зна, може там буде і Станіслав Асєєв серед цих звільнених українських полонених. Наскільки важлива публікація така?
Ну, власне, наш журнал постійно займається темами політичних в'язнів. Тобто раніше ми публікували оповідання Сінцова, перекладали і публікували тепер Асєєва. Тобто, без сумніву, ми намагаємося якось привертати увагу загалом до цієї теми. Наскільки це ефективно, важко сказати, але це те, що ми можемо робити в інформаційному просторі, власне, звертати увагу на цих людей. І я думаю, що воно все-таки діє. Тобто це якесь поширення інформації, власне, з точки зору українського погляду, мабуть, на цю ситуацію.
Пане Мокрик, ну, всім відома позиція президента Чехії, пана Земана, щодо конфлікту на Донбасі, ролі в ньому Росії, щодо необхідності продовження, з його точки зору, скасування санкцій проти Росії і так далі, і так далі. Я не знаю точних соціологічних даних про ставлення нині чехів до Росії, спадкоємиця Радянського Союзу, який 68-го року відомо, що зробив під час Празької весни проти тоді Чехословаччини. Але, судячи з дописів, коментарів критиків, країв, так би мовити, євроскептиків, Чехія фактично знаходиться поряд з деякими іншими державами, ну тут Італія попереду, але недалеко від неї форватері держав Європи, які готові, скажімо так, умиротворити Путіна, піти йому на зустріч, зняти санкції. Справедливе таке враження критиків чи ні?
Ну, я думаю, що це дуже відважне, насправді, твердження. Тобто, в принципі, Чехія вже не перший рік є дуже яскравим таким майданчиком, власне, інформаційного протистояння. І я думаю, що тут присутні різні думки. Насправді, тут без сумніву достатньо сильна російська пропаганда, та тези там про громадянський конфлікт в Україні, ну і плюс Земан підіграє, звичайно. Але з другого боку, тут є і достатньо серйозні люди, журналісти, організації, які відстоюють український погляд на цю проблематику. І я думаю, що це насправді питання от якогось протистояння, якщо не 50 на 50, то як мінімум якоїсь постійної такої напруги і дискусії, скажімо так. Але я би не відніс Чехію до країн, які от однозначно можна назвати проросійськими.
Так, я перепрошую, да, я хотів уточнити у вас, Радко, у цьому зв'язку взагалі пересічний Чех, він взагалі усвідомлює, що в серці Європи, перепрошую, триває, не припиняється на жоден день, за великим рахунком, озброєний конфлікт, коли держава-агресор таке собі дозволяє Росія. Чи насправді на це мало хто звертає увагу і чехам не до України? Радко? Ну, от, на жаль, на цьому запитанні через технічні перешкоди доведеться перервати нашу розмову з істориком, редактором чеського журналу «На Восток», «На Схід» української, російської «На Восток». Імена та іздання опублікувало несколько матеріалів нашого колеги Станіслава Асєєва, який вже не один год перебуває в плену так називаємої ДНР. І на днях Станіславу исполнилось ровно 30 лет. Такий своєобразний юбілей в тюремних условиях получился.
Согласно постановлению Кабинета министров, с 29 октября вступают в силу новые правила пересечения линии разграничения. В новом постановлении говорится о том, что для пересечения КПВВ детям до 16 лет необходим паспорт. Свидетельство о рождении больше не подходит как документ, удостоверяющий личность ребенка. Так ли это на самом деле? В Госпогранслужбе разъяснили, как дети, не достигшие 16-летнего возраста, смогут пересечь линию разграничения.
Одна из нововведений касается неповнолетних детей. Зокрема, діти тепер мають перетинати лінію розмежування за паспортом громадянина України або за закордонним паспортом чи проїзним документом дитини. Але тут є певні особливості. Це особливо стосується дітей, які слідують на тимчасово окуповану територію. Що стосується виїзду з окупованої території, то ми розуміємо, що можуть не мати цих документів, а мати тільки ці свідоцтва про народження, тому вони в напрямку контрольованої території України можуть слідувати за свідоцтвом про народження для того, щоб разом з батьками вони змогли оформити документи.
Об'ясняє Андрій Демченко, спікер Государственной пограничной службы України. Якщо навіть свідоцтва немає, то для оформлення документів погранслужба випустить родителей з дітьми, навіть по псевдодокументам, виданим в окупації. Но потім легальні документи нужно обязательно оформить. После подачи документов на получение паспорта миграционная служба должна выдать справку о том, что родители с детьми сдали документы на получение паспорта. Имея при себе эту справку, они могут вернуться на оккупированную территорию. При оформлении пропуска родители, если они планируют ездить с ребенком, должны заявить об этом. Тогда эта информация будет отмечена в электронном пропуске СБУ. Еще среди отличий то, что дети от 14 до 16 лет, которые учатся на подконтрольной территории, могут пересекать линию разграничения без родителей, имея при себе документы, а также подтверждение о том, что они учатся на территории подконтрольной Украине. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
0800-300-403, номер студийного телефона радио «Донбасс Реали». Тема дня такова. Почему Владимир Зеленский встретится с Владимиром Путиным? Поводом для разговора было накануне заявление Владимира Зеленского, процитирую его. Запевнившись, що він ніколи не здасть Україну, пан Зеленський заявив, що чи хочемо ми завершення війни і повернення всіх українських територій? Хочемо, так. На сьогодні існує єдиний майданчик, де ці питання можуть обговорюватися на найвищому рівні. Це зустріч зустріч у нормандському форматі. І, мовляв, саме заради цієї зустрічі Україна пішла на виконання умови і схвалила так звану формулу Штайнвайра, але тільки для цієї умови, для цієї зустрічі, запевнив пан Зеленський, про жодні зради, капітуляції, за його словами, не йдеться. Тобто, представляю нашу шановну гостя, експерта міжнародника Євгена Бистрицького. Вітаю вас, пане Євгене. Нарешті відбудеться або не нарешті ця зустріч уже очна Володимира Путіна, Володимира Зеленського. Різні дані там говорять, що можливо навіть ще в цьому місяці, в жовтні, після того, як Україна дала добро на формулу Штайнвайра, а добро на цю формулу Німеччина, Франція, залюбки вже давно дали. Тому відбудеться ця зустріч. Так, за участю, можливо, Макрона і Меркель, не сам на сам, але все одно це буде перше очне знайомство президента України, переговори важливі, де можуть ухвалити ключові для майбутнього України і Донбасу рішення з Володимиром Путіним, політиком, який при владі майже 20 років. Чого можна очікувати такої зустрічі? Не лише досвідченому в лапках політику Зеленському, а в Україні, на ваш погляд?
Ну, по-перше, дуже бажано, щоб на цій зустрічі був Макрон і Меркель.
Судячи за цього будуть.
Безумовно, тому що, скажімо, уже розмова Зеленського з Трампом, фактично з зубром, і не тільки як американський президент, але й в політиці взагалі, от, показала, що він має ще недостатньо досвіду, щоб жорстко і якби наполегливо проводити свою політичну лінію.
Володимир Зеленський.
От, я думаю, що присутність, скажімо, таких персон, як Меркель і Макрон, допомогла би, принаймні якимось чином спрямувати в потрібному нам напрямі цю розмову. Це перше. По-друге, очевидно, що взагалі ця формула, взагалі обговорення, можуть привести до, і тому я кажу, що були там представники Франції, Німеччини, можуть привести до неочікуваного погодження, скажімо, з боку, мені здається, Зеленського, тому що позиція Путіна зараз, в принципі, виглядає більш якби більш прийнятною для Заходу, принаймні, да, от. Значить, він наполіг фактично.
Переміг на своїй позиції, можна так сказати?
От, так. Ну, от тут дуже важливо, і я хотів би зачепити цю тему. Я думаю, що Зеленському варто підготуватися до цієї зустрічі. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, очевидно, що той спонтанний, спонтанні рухи, які піднімаються з боку громадян, показують, що Зеленському необхідно бути більш відкритим в комунікації з суспільством. Тому що недостатньо публікувати відео, де він запевняє нас, що червоні лінії не будуть перейдені. Потрібна розмова з експертами, з представниками громадянського суспільства і обов'язково з міноритарними представниками міноритарних сил в парламенті.
Тобто опозиція?
Я перш за все маю ту позицію, яка вже собаку
не з'їла. Не про Медведчука мова.
Да, з'їла собаку на міжнародних стосунках. І перш за все, як би він не ставився до попередників, я би не хотів би від них відштовхнутися і забути їх, але я думаю, що розмова, яка б ні до чого нікого політично не зобов'язувала його з Петром Порошенко і з його командою, з тими, хто був представниками, дипломатами, і хто займався європейською інтеграцією, дуже не завадило би. Що тут важливо? Просто у нас є одна Україна, і тут, коли виходиш вирішувати її долю фактично, да, долю її цілісності, долю реінтеграції, потрібно забути про всі можливі конфлікти і свари і мати максимальний рівень солідарності політичної. От якраз чого, мені здається, не вистачає для такої надійної позиції з боку президента, оцеї солідарності з його спиною, солідарності суспільства і політиків. Це надзвичайно важливо.
Пане Євгене, ви так, можна сказати, ледь не процитували заяву Петра Порошенка в соцмережах, який сказав, що він, коли почалися ці акції, якщо їх так називати, протесту після відомої заяви Зеленського щодо формули Штайнмайера і її схвалення, принаймні, ще до ухвалення закону.
Що такої формули немає.
Немає, і невідомо толком, що в неї вкладається, крім цього особливого статусу.
Так. Розумієте, ще раз, я сказав, мені здається, важливу річ. Перед, за Україну, перед фактично перед шляхом України далі, перед дипломатичними такими стосунками і переговорами, очевидно, треба забути і тій, стороні будь-які розходження. Зараз треба, є факт, підписано те, що ми називаємо так звана формула Штайнмайера, тобто деяка оболонка, яку тепер треба наповнити змістом, більш конкретним змістом. І раз так, то заявляти, що й немає, це теж неправильно, я думаю. Тепер треба думати, як вийти з цього положення. І це положення було не тільки суб'єктивне або персональне якби, бажанням нового президента, це було і було підштовхнуто і західними представниками західних країн, Європейського Союзу.
Поговоримо, пане Євгене, про Макрона. Ну, зараз він на першій ролі виходить в затінку. Меркель в тому, як він, якщо це вважати, тисне на Зеленського трошки далі. Але я хочу закінчити тему Порошенка. Той же Вадим Пристайко, коли тільки з'явилися ці дискусії, що, мовляв, Україна погоджується на формулу Штайнмайера, так, зрештою, і вийшло, наскільки можна судити на сьогодні, констатував, що нібито на цю формулу пристав ще не Зеленський, а свого часу той же Петро Порошенко. Що скажете?
Ну, я не пам'ятаю, щоб він пристав прямо.
Хоча заперечив Єлісєєв потім таку заяву Пристайка.
Ну, я знаю, що, ця формула випливає із Мінських угод.
Які точно Порошенко затвердив.
Вона випливає безпосередньо. Фактично, там точно не сказано, прямо не сказано, послідовність дій виборів і то, що ми називаємо, скажімо, виводом військ, деокупацію і так далі. От. Тобто, там послідовність така, яку можна тепер інтерпретувати. І якраз це надає шанс або спектр можливостей наповнювати от цю загальну формулу якимось змістом. І, очевидно, тут велику роль буде мати закон про вибори, і особливо, ну, те, що має на увазі закон про особливий статус оцих частин Донецької, Луганської області. Чим він буде наповнений? І чи буде там адекватно прописана безпекова частина? Тобто, саме головне, тому що вибори навіть з якимось мінімальною присутністю озброєних сил,
ну, це нонсенс,
або ворожих, це взагалі ніхто ніколи не визнає їх,
ну, до речі,
вільними і чесними.
Так, пане Євгене, от я цитувати почав Володимира Зеленського, заява його напередодні. Щодо саме цього закону, про який ви зараз кажете, він сказав, Володимир Зеленський, буде новий закон, чи будемо ми його самі розробляти і швидко приймати, запитав президент України. Ні, ми напишемо разом у співпраці і у публічному обговоренню з усім українським суспільством, не перетнувши жодної червоної лінії. Отже, ніяка капітуляція, ніяка здача національних інтересів України, запевнив
Зеленський.
Ну,
я думаю, що цей підхід виник уже після тих стихійних демонстрацій, які були.
Як наслідок.
Да, вже зрозуміло, що буде чинитися опір не тільки політиками. Це те саме страшне для нової монобільшості. А і взагалі то достатньо активною частиною громадянського суспільства.
Пане Євгене, ну дійсно ключовий момент, про що може говорити Зеленський з Путіним, хоч і за присутності Макрона і Меркель у рамках Нормандської четвірки, але спершу все ж поговоримо про роль того ж самого Макрона. Чимало критики його констатують, і позиція президента Франції щодо повернення повноцінно Росії до Пар'є, незважаючи на те, що Путін жодної вимоги тієї ж Пар'є не виконав. І інше питання, ця зустріч така романтична, можна сказати, недавня відносно Макрона і Меркель, його навіть звернення Макрона на російської мови. Кажуть, що нібито Макрон фактично тепер повністю на боці Путіна. Справедлива така оцінка?
Я думаю, що це неправильно. Це, так би мовити, спрощена оцінка. Те, що він і Франція, звичайно, відчувають деякий сентимент в сторону російської культури, перш за все, значить, якимось чином Росії, це очевидно. Але це не значить, що, скажімо, Макрон може здати ті прийняті вже принципи і норми щодо, скажімо, санкцій, які були прийняті Європейським Союзом. Він це не може зробити. Тобто ця машина, скажімо, санкції, ну, як машина, ці санкції працюють і це головний показчик того, наскільки може він рухатися в бік Росії чи навпаки проти неї. От. Я навіть не думаю, що та критична оцінка, яку висловив Зеленський,
так, випереджайте мене наступне. У викладі розмови з Трампом, хоча там недослівно викладено все, це стенограма.
Фактично, це була конфіденційна розмова, не менше вона стала публічною. І це, до речі, говорить тепер, що все менше і менше залишається темних або схованих місць в політиці. От, я думаю, що вони розуміють, що Зеленський виступив, як ще молодий, недосвідчений, скажімо, політик тут, і дозволив собі такі суб'єктивні оцінки, піддакуючи Трампу. До речі, я саме тому кажу, що, незважаючи на всі протиріччя, навіть жорсткі персональні образи, яка може бути між політиками-попередниками, які займалися досить жорсткою міжнародною відповіддю Росії, скажімо, і займали таку жорстку позицію по відношенню до бажання Росії фактично нав'язати свою лінію в вирішенні Мінських угод. Так от, незважаючи на ці розходження, потрібно, безумовно, якимось чином готуватися до цієї зустрічі з їх допомогою, принаймні. Що абсолютно ні до чого не зобов'язує його в плані, ну, якому політичному. Ну, і останнє. Розумієте, якщо внаслідок цього можливого діалогу з суспільством і зараз до нормандської зустрічі, і після при підготовці закону про особливий статус, не буде досягнуто якоїсь солідарності з тим, що ми називаємо суспільством і громадянським суспільством, експертним, в тому числі середовищем, то навряд чи позиція Зеленського зможе бути ефективною. Що я маю на увазі? Річ у тім, що Захід і будь-який зовнішній спостерігач і зовнішні керівники, політичні керівники розуміють, що він представляє країну, а не просто себе. І наскільки країна солідарна, вони можуть це бачити уже зараз, що відбувається. Да? От. Наскільки вона його підтримує більшістю, підтримує достатньо щиро, буде залежати, очевидно, те, наскільки він зможе наповнити українським змістом цю формулу так званого Штайнмайера.
Ну, до речі, щодо Ангели Меркель, при всьому тому, що все вона завершує свою каденцію, можна сказати, канцлера, вона не залишається осторонь після заяв Зеленського з приводу ухвалення Україною формули Штайнмайера. По-перше, вона повідомила, знову ж таки, що цей саміт нормандський четвірки відбудеться у Парижі, хоча дата ще, як висловилася канцлер, не підібрана. Це її цитата від 2 жовтня на прес-конференції в Берліні. При цьому вона зауважила, пані Меркель, саме тому зараз можна сказати лише, що ми не можемо знімати санкції, мається на увазі санкції проти Росії, але є передумови для зустрічі на рівні глав держав та урядів. Тобто, якщо аналізувати цю заяву Меркель, то, я не знаю, не так все, ну, критично для України, так, у ставленні європейських лідерів.
Це не критично, це дуже загально, а як там повернеться, будемо дивитися.
0800-300-403, телефон студії прямого ефіру радіо «Донбас Реалі». Ми обговорюємо з нашим гостем, експертом-міжнародником Євгеном Бистрицьким, про що, власне, може домовитися взагалі говорити президент України Володимир Зеленський з президентом Росії Путіним в рамках нормандського формату. Один з наших слухачів, чи то слухачок, приєднається до нашої розмови. Будь ласка, в ефірі, тільки, будь ласка, не забудьте представитися.
Здравствуйте, Саша, Одеса. Вот я хотел сказать, что с Путиным нужно встречаться только в международных судах. Вот Москва оккупировала Крым и Донбасс, разрушила Донбасс, так? Вывезла самые ценные заводы к себе, местное население подверглось мародерству со стороны промосковских террористов. И это не говоря уже о военных преступлениях. Поэтому разговаривать с Путиным нужно только через международные суды, а не устраивать вот эти вот договорники между собойчики, потому что восстанавливать разрушенный Донбасс стоит огромных денег. Я не собираюсь за это платить, за это должны платить россияне. Вот я еще хочу сказать, что когда Ирак напал на Кувейт в 1990-91 годах и разрушил там все, то ребята из Кувейта собрали все доказательства, отнесли их в международный суд и выиграли его. И Ирак выплатил Кувейту 50 миллиардов долларов. А ущерб, который нанесла Российская Федерация в Украине, он в разы больше. Там разные есть методики подсчета, но суть в том, что нужно действовать только через международные суды, а не устраивать договорники. Спасибо.
Спасибо вам за запитання, пане Євгене. Що скажете? Взагалі, сам факт переговорів, сісти за один стіл з Путіним, чи не є це, хай там не зрадує, но значною все-таки, ну, якщо не поразкою, то невдачею України і Зеленського як президента держави.
Ну, в цих ситуаціях, які склалися, іншого шляху немає. Все, що можу сказати. Звичайна позиція визвав суд того, хто може туди не прийти, будь ласка, робіть це. Но я хочу сказати, до речі, збираються докази втрат, і не тільки матеріальних, але й людських, докази порушення прав людини і в Криму. Це теж робиться і щодо зараз окупованих територій Донецької і Луганської області. Це йде така підготовча робота. Щодо судів, наскільки це буде можливо, нікуди не уникнути Росії, звичайно, судових процесів.
При всій повазі до нашого шановного додзвонювача, Саддам Хусейн пішов на ці поступки після операції «Буря пустелі». Якби окупація Кувейту тривала, то, може, вона й досі тривала. Саддам Хусейн відомо, як закінчив свій життєвий шлях. І він став робити ці поступки і виплачувати ці всі компенсації тільки після того, як змушений був внаслідок саме військової операції США, і не тільки їх забратися геть, як окупант з Кувейту. Ми продовжимо нашу розмову, спробуємо зараз з'єднатися. От мені підказують режисери, що це вдається. З Олегом Рибачуком, народним депутатом попередніх скликань Верховної Ради. Ще пару хвилин, так, поки зривається зв'язок, ми пана Олега розпитаємо суто в особистісному сенсі, як може Зеленському вдасться поспілкуватися з Путіним, тому що пан Рибачук у складі української делегації мав таку змогу познайомитися з господарем Кремля, коли Ющенко тоді, який це 2005 рік, здійснив як президент України свій перший візит до Москви. Трошки пізніше під'єднаємо пана Олега, як це вдасться, технічно продовжуємо розмову з гостом студії Євгеном Бистрицьким, експертом-міжнародником. Пане Євгене, дійсно, ваша думка, хотів би, щоб не знаю, чи ви мали справу з Путіним, чи спілкувалися з ним особисто, підозрюю, що, напевно, ні. Але, в принципі, це ж не жарт. Політик з таким досвідом, який демонстрував... Я зараз залишаю за дужками там мораль, дотримання законів. Я не знаю, на що сподівається Зеленський? При всій повазі до його підтримки в Україні, при всій його там наполегливості, можливо, я не знаю, акторських даних, що, до речі, у політика. Ви сказали Трамп, як ви зубром його назвали. Трамп, до речі, теж по-своєму мало досвідчений політик. Скільки він президент США? 3 роки тільки. От, і багато хто закидає з критиків Трампу, ще він у стосунках з Путіна, а були у Трампа, пам'ятаємо ці доленосні зустрічі з Путіним, що, мовляв, він ніякий був, нібито Трамп саме з Путіним. Що вже казати тоді про Зеленського? Такий скепсис доречний чи ні, на ваш погляд, пане Євгене?
До певної міри. Я хочу сказати, що сам цей процес, то, що можемо назвати зараз переговорний процес, да, в нормандському форматі, він має свою внутрішню логіку, яку не може поламати ніхто.
Тобто Зеленському не варто виходити з цього?
Ні, очевидно, я думаю, ні, тому що виходу немає. А от щодо персональних якостей, давайте поміркуємо. Давайте поміркуємо спочатку про позицію, можливо, світогляд Путіна.
Так, от, це важливо.
Тому що, я не хочу згадувати його там дитинство і юнацтво, юність, да, як він був. От, тому що це підпадає якраз на ті роки, де я пам'ятаю, скажімо, оцю ситуацію, як тоді було, да? Скажімо, я можу сказати, що зараз він проводить достатньо послідовно, грає цю роль, що Росія – це брат.
Угу.
І навіть вчорашня його заява, що не можна критично засоб масової інформації,
так,
не можна
було таке заява Путіна.
Треба більш позитивно. Бачите, добро, хороше.
Побачимо, чи стане по стойки смірно Кисельову, Соловйов, вся ця публіка.
На що було сказано, йому там була Собадєєва, так сказала, що Скабєєва, да, мас-медіа, да, незалежні, в принципі, ми витримуємо те, що треба. От, це така гра. Но він хоче сказати, що ми ж тоді допомагали в Україні фактично розв'язати конфлікт. Ми хотіли допомогти населенню, щоб його ніхто там над ним не знущався.
На Донбасі.
На Донбасі.
І не в Криму теж, так сверджує Путін.
Да. Тобто він проводить таку, я б сказав, я не хочу говорити жорстко, але підловато хитру політику, звичайно.
Ви ж не за столом переговорю, маєте право висловлювати, як воно є, на ваш погляд.
В цьому сенсі очевидно, що одна справа, що говорить Росія, і не можна вірити на слово ніяк, і треба використовувати ту об'єктивну логіку переговорного процесу, і в тому числі до певної міри підтримку, я думаю, західних країн, які хотіли би завершити в кінці кінців цей конфлікт фактично в Європі, в Європі з загибелью людей. І тому, я думаю, на це треба йому орієнтуватися.
Впорається Зеленський, як ви вважаєте?
Ну, за тих умов, про які я сказав, якщо він якимось чином зможе опертися на досвід попередніх політиків і якимось чином сконцентрувати і довести внутрі, всередині суспільства, що він має солідарну з всім суспільством позицію, було б дуже непогано.
Щодо досвіду попередніх українських політиків спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним, от Олег Грабачук, він тоді так не називалося це, секретаріат, по-моєму, ну, за нинішнє лексикою офіс президента Ющенка очолював, і пан Олег був один з тих українських політиків, які здійснювали, ну, були в складі делегації української під час першого візиту Віктора Андрійовича як президента України до Росії 2005 рік. Пан Олеже, вітаю вас, я все правильно сказав?
Ні, все сказали неправильно.
Чому? Давайте поправте мене, поправте.
Я не був, Ющенко кудись там летів через Москву, але я не був в тому складі.
Але ви мали досвід спілкування з Путіним, це я точно знаю. Ви мені це особисто...
Один на один, і там Медведєв збоку тихенько сидів, мав пару годин.
Тоді Медведєв був глава адміністрації президента Росії. Поділіться враженнями, особистісні.
Ну, ви знаєте, так, це вражаючі враження, ну, робимо поправку на те, що це Путін зовсім інший, ніж раніше. Але це, як в мене, враження від особистих один на один спілкувань з Януковичем. Тобто Путін зовсім інакший один на один, зовсім інакший, ніж ми його бачимо в телевізорі, але за цей час він став ще більш досвідченішим. Тобто він м'якіший, він намагається до себе, він міксує, він намагається, він готовий до зустрічі, нормально з гумором, швидко реагує, намагається сподобатись.
Навіть так. Це не розмова, перепрошую, пахана з тим, кого він вважає своєю маріонеткою, слабаком. Ні.
Зовсім. Ну, у нас почалася розмова з фрази Путіна, ну що, продаєте родину? Я зрозумів, що це про Кривоїсталь, сказав, да, але дуже дорого. І він розсміявся і далі підтвердив, що Росія йшла на торги, але не могла собі дозволити купити. Тобто все це нормально. Але в мене питання, я слухав тільки що частину розмови з паном Євгеном про, ну це, я так розумію, чому варто зустрічатися?
Так, звичайно, це ключова тема. Взагалі є сенс, от у нас слухач казав, з Путіним є сенс спілкуватися в Україні тільки як зі звинуваченим у суді, у трибуналі, і все.
Ну, так, слухайте, от, ну це найболючіша точка, як по мені, тому що, а хто наважиться його запросити до трибуналу? Всі знають, весь світ знає, що за збитим Боїнгом стоїть Путін, весь світ знає, що він окупував, захопив в 21 столітті Крим, весь світ знає, що він дав команду війська в Донбас, але якщо його через трибунал, по-перше, як його туди запросити, але навіть якщо його назвати через суд в Нідерландах винним, розгублений і трохи налякана, розгублена і добряче налякана Стара Європа, не наважується винести вирок, бо не знає, що з цим потім робити.
Пан Олеже, я перепрошую, добре. А взяти паузу, знаєте, як деякі кажуть, чекати, поки розхитається путінський режим всередині Росії, там, я не знаю, проблеми потроху там, ну, не треба їх перебільшувати, але є так звана пенсійна реформа, Кавказ, і коли вже Путін ослабне, тоді вже так. Згодні з такою точкою?
Тут, оскільки ми братський народ, тут треба Путіну в цьому всіляко допомагати і сприяти, але... Тут, знаєте, це ж нам завжди говорили, поки товстий схудне, худий помре. Ми тут не товсті. Ми тут не товсті в цьому двобої. Є якесь, я розумію по-людськи Зеленського. Мені якось так доля склалася, що я якраз був в Вашингтоні на слухання в конгресовій комітеті, коли Обама запустив свою політику перезавантаження.
Так, да, було таке, восьмий рік.
Так, і я якраз трапився бути, і мене запросили на цю сесію. Мало того, я сидів у Дроздепі, де американці готували, я був тут запрошений, де американці готували перший візит Обами в Росію, і там, ну, там було все керівництво, вся ключова команда Обами, яка працювала на зовнішню політику, і я пам'ятаю, як я їм намагався пояснити, що те, що мій там людина, з якою я на ти, Медведєв, президент Росії, а Путін прем'єр, це нічого не означає. Вони ніяк не могли зрозуміти. От я це ніколи не забуду. Розумна американська машина. Вони все рівно протокол побудували так, що десь там Обама ледве не на третій день десь там на сніданку з Путіним зустрівся, бо Путін прем'єр. А весь час всі свої чари обамівські він напускав на Медведєва. Тобто це така... І це от кожен американський президент, американський зараз, кожен американський президент намагається... подивитися в очі
Путіну і побачити младший, його заява.
Свою душу. І зрозуміло, що для українських президентів все добре. Ми вже обираємо своїх президентів без оглядки на Москву. Бо ми пам'ятаємо, коли на оглядання туди черга стояла, і там цей сумасбродний Сергій Марков, який казав,
будемо
п'ять вимог до українських кандидатів, без яких нема шансів на президента. Тобто ця епоха відійшла. Але зараз перше, Зеленський не може не зустрічатися. Друге, він вчора пояснював, чому...
Так, я наводив цитату Володимира Зеленського у нас. Так, чому? Йдеться ні про капітуляцію, жодним чином, ніякий капітуляцій.
Так. Тобто і зараз, дивіться, мені здається, ну, по-перше, коли я починаю дуже так качати ситуацію десь в прямому ефірі, то мені люди кажуть, ну, слухай, Рибачок, ти такий розумний, ти що думаєш, у Зеленського все це не прораховано? І Зеленський кожен раз своїми зверненнями каже, так, знаєте, поза скобками, що люди добрі, ну, я не дурень, я розумію, ми до цього готуємося, я не здам. Тобто в нього є ця особиста амбіція і десь якийсь там певний інтерес. Це за це амбіція. Сісти він не боїться. Сісти і спробувати.
Сісти за стіл переговорів, давайте уточнимо.
Так, сісти за стіл переговорів, саме щоб там був Путін. Звичайно, найгірший варіант це був би пробувати сідати один на один, це взагалі виключено. Але він хоче сісти в нормандському форматі і набрати там купу аргументів. Але в мене тут одне питання. От я просто абстрагуюся. Уявимо собі, що нормандський, що ця зустріч закінчилась тріумфально для України. Ну, по-перше, Путін кожен раз, коли він робить якийсь там, дає нам якийсь шматочок м'яса, він туди ще зразу кидає гору кісток. Він от там обміняв полонених, скинули тему цього Цемаха, і ми говорили зовсім про інші речі. Він кожен раз намагається забрати у Зеленського лаври від перемоги і показати своїм, що він виграв. Ну, Бог з ним. Якщо ми реально виграємо, то це той Захід розуміє, що йому якось треба забратися і відійти до статусу кво, зберігши обличчя. Але в мене питання в іншому. Який сенс взагалі підписувати будь-які документи, отримувати будь-які гарантії від Росії, яка ніколи цих домовленостей не виконує.
Ага, навіть якщо вони ніби позитивні для України виглядають, момент підписання.
Так, вони можуть бути абсолютно позитивні. Як ви думаєте, чи може таке трапитися, що Росія через певний час, пам'ятаєте, як Гітлер на Польщу напав?
Звичайно.
Притягнулася німецька команда, постріляла німецьких прикордонників і на другий день.
Був привід, 1 вересня 39-го року.
У відношенні України, скільки ми можемо бачити провокацій, звинувачень тому, що Україна не виконує зобов'язання, і Росія вимушена знову захищати рускоязичне населення. Тобто наша позиція в чому? А чи маємо ми партнерів і союзників, які сидячи в цьому нормандському форматі, плюс який-небудь десь там Трамп, бачити гарантії? Тобто якщо ми хочемо світу ще раз доказати, що Путін це людина, якому не можна вірити, то світ це так знає, але світ не знає, що з цим робити. Іншими словами,
завершимо, пане Олеже.
Оскільки Путіну по зубах не дають, то скоріше за все я бачу перспективу в тому, що Пристайко називав формулою номер 2. Нам треба зразу готуватися до того, що потрібно посилювати суттєво свою оборону.
Дякую, пане Олеже. Так, просто у нас час вичерпиться. Дуже раді були вас чути. На прямому зв'язку зі студією був Олег Рибачук. Завершив розмову з гостем студії Євгеном Бистрицьким. Ваш прогноз, чим ця зустріч в нормандському форматі завершиться, якщо вона
по-перше, я хочу
нарешті
сказати, що я, як зараз модно стало говорити, я на 100%, на 1000% згодний з паном Олегом, якого я дуже люблю. От. А чим вона закінчиться? Я думаю, що вона закінчиться тим, що переговори пройдуть. Я думаю, до чогось домовляться, до якоїсь подвижки. Тому що без подвижки вони просто знову зупиняться і навіть не призупиняться. От. Хоча я тут думаю, от, по слідам того, що сказав Олег, що, а може, якщо вони не домовляться ні до чого, якщо позиції будуть різко протилежні, що не вигідно ані Путіну, до речі, ані Зеленському.
А чому Зеленському не вигідно? Це ще найгірший варіант.
Можливо. Ну, Путіну це не вигідно, безумовно. От, то, можливо, це і плюс буде. Тому що, можливо, дійсно, знаєте, деякі... можна буде...
Пане Євген, я перепрошую, на часу просто мало. А може Зеленський орієнтується на це, він стратегічно мислить? Він показує Заходу, знову покаже, що це Путін недоговороздатний, що це агресор, не йде на жодні поступки реальні. І тоді вже маючи цей капітал політичний, Зеленський далі буде вести свою лінію щодо Донбасу.
Ну, не знаю, це якби дуже оптимістичний прогноз. От тому що дійсно ми маємо справу з хитрим і коварним супротивником. І тут треба бути готовим до всього. Він може піти на якісь поступки мінімальні і буде говорити, бачите, а от президент України не йде на них, навіть на них не йде. Тобто це надзвичайно складний процес, безумовно, буде переговорів. І тому ще і ще раз повторюсь, треба зібрати всі сили і порадитися. Треба мати солідарну політичну країну, щоб їхати на такі переговори максимально можливо.
Але все-таки сідати за стіл переговорів з участю Макрона Меркель, Зеленському варто з Путіна. Спасибі Євгенові Бистрицькому, експерту-міжнароднику. Продовжуємо програму «Радіо Донбас Реалі».
Є мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
И далее в программе «Радио Донбасс Реалии» наш традиционный обзор прессы.
Можно ли добиться мира быстро? Конечно, только сдавшись. Это утверждает политолог Алексей Полевкий, пишет «Новое время». По его мнению, президент Владимир Зеленский – заложник своего обещания быстрого мира. И хотя он и обещает, что выборов под дулами пулеметов на Донбассе не будет, но кто сможет это обеспечить? Как отмечает эксперт, показательна ситуация с прекращением огня и разведением войск в станице Луганской. 13 погибших за сентябрь. Это прекращение? Официально да. Кроме того, на мосту боевики так и не разобрали фортификационное сооружение. Скорее всего, ситуация с выборами будет такая же. Далее Зеленский обещает, что не будет выборов, если будут стоять российские войска. Таких официально там нет и сейчас. Следовательно, выборы на оккупированной территории без полного контроля со стороны украинской власти – это фейк. И еще один шаг к разрушению украинского государства, утверждает Алексей Полевкий. Подробнее читайте в статье «Заложники формулы Штайнмайера. 5 сценариев для Украины». Если судить по информационному срезу сепаратистских СМИ и пабликов в соцсетях, то панических настроений в Урдло после подписания формулы Штайнмайера не наблюдается. Напротив, из оккупации звучат максимально резкие заявления, как будто специально направленные на то, чтобы самих себя убедить в грандиозной победе. Об этом пишет сайт «Апостроф». При этом, как отмечает интернет-издание, на фоне грандиозной победы проскакивают в Урдло и определенные опасения. По мнению аналитика Украинского института будущего Игоря Тышкевича, с одной стороны, в Урдло обязаны показать, что какой-то успех есть, то есть продемонстрировать перемогу во внешнеполитическом поле. Но с другой стороны, они понимают, что на сегодняшний день перемоги нет, потому что Украина оставила за собой возможность вести свою игру. Как отмечает донецкий журналист Денис Казанский, Пушилин и Пасечник в своем заявлении кричат, что это их победа, но получается, что эти главари так называемых республик радуются ликвидации своих же республик, ведь по Минским соглашениям никаких ЛДНР нет. Подробнее в статье «Мы победили, но нас сливают». Печальная ситуация складывается в так называемой республике со спортивными дисциплинами. Спортивные залы в школах и вузах постепенно приходят в негодность, что делает невозможным проведение занятий. Закрываются бассейны. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Как отмечает блогер, до 2014 года у дончан было больше выбора. В приоритете был новый комплекс «Дельфин» на Октябрьском. Многие облюбовали для себя бассейны «Дон-НТУ» и «Локомотив». Не менее популярным был и бассейн на «Центральном». Национального университета. По словам Молчановой, первым закрылся дельфин, который оказался в зоне боевых действий. За ним спустил в воду бассейн Дунну. По непонятным причинам перестал функционировать и локомотив. В социальных сетях по этому поводу пустили волну, дескать, закрывают именно те бассейны, в которых проходили бесплатные занятия для студентов и где за символическую плату могли заниматься дети. Оставляют только те, в которых за месячный абонемент нужно выложить приличную сумму. Подробнее читайте в материале «Ни образование, ни здоровье».
Продолжаем эфир. Радио «Донбасс Реалии» получил из собственных источников один из вариантов разведения войск на Донбассе. Как известно, это, собственно, одно из условий того, что будет урегулирование конфликта. Согласно этим данным, серыми зонами могут стать, на минуточку, Широкино, Пески, где, помним, в 2014-2015 году какие были боевые действия, Гранитная, опять же, где тоже не было тихо, и другие подконтрольные именно Киеву населенные пункты. Обсудим это с моей коллегой Татьяной Якубович. Приветствую тебя, Таня. Ну что, действительно, только подконтрольные Киеву населенные пункты, которые сейчас Киев полноценно контролирует, могут стать серыми зонами, а подконтрольные ЛДНР, так называемые, точнее, России, не будет в этом списке?
Будут, безусловно. Одинаково. Просто в данном случае, да, мы акцентируем внимание именно на тех пунктах, которые подконтрольны законной власти, да, потому что мы понимаем, что там есть незаконные вооруженные формирования, здесь есть территория, на которой действовал украинский закон. То есть, почему это важно? Несмотря на то, что люди, которые в этих населенных пунктах жили, они жили и живут на передовой в тяжелых военных условиях, но они находятся в зоне действия украинского закона. Они обращаются к украинским военным, в частности, за медицинской помощью, за продуктами, за ремонтом. Они могут обращаться в украинские органы власти, не пересекая линию разграничения. Важно что сказать, вообще, какими данными мы располагаем. Это один из проектов. Мы не знаем, сколько таких проектов может рассматривать украинское командование сейчас. То есть совсем не очевидно, что именно этот проект будет принят, но мы решили, что важно эти данные опубликовать, потому что они касаются безопасности граждан в очень многих населенных пунктах вдоль линии разграничения, и они, конечно, должны, имеют право знать о том, что такие планы есть и могут быть. Полностью по этому проекту в демилитаризованную зону попадают Широкино, Павлополь, Пески, Опытное, Светлодарск, Крымское, Луганское, Катериновка и Гранитные. Частично Толоковка, Бердянская, Старогнатовка и Зайцево. Частично, то есть линия пройдет прямо по этим населенным пунктам.
С той стороны фронта известно название населенных пунктов?
По той стороне фронта не готова пока сказать по этим данным. То есть мы конечно, та сторона опять фронта же тоже попадает. Это очерченная по карте определенная серая зона. Она имеет разную ширину, где-то уже, где-то шире. Но еще в чем, насколько я понимаю, будет разница вот этого нового разведения, чем оно будет отличаться от старой серой зоны, что раньше по Минским соглашениям никакой серой зоны на самом деле не существовало. То есть она была ситуативной, и иногда украинские войска принимали решение занять серую зону.
Бывало такое, да, и очень
Катериновка, в частности,
этим,
которая да, сейчас опять да, попадает в серую зону. Почему? Потому что по Минским соглашениям никаких ограничений не было на то, чтобы там пребывать. Эта территория была подконтрольна Украине. Если же будет подписан четкий отвод, как сейчас в станице Луганской произошел, в Богдановке будет и в Золотом, то это уже будут обязательства не пересекать эту линию.
То есть это жесткий будет уже такой.
То есть войска отойдут,
Миссия ОБСЕ будет контролировать.
Будет контролировать, если украинские военные нарушат эту границу, то будут, соответственно, они нарушителями договоренности.
Ну, соответственно, как и та сторона нарушит, если то
и они попадут. Я хочу предложить послушать, что привезли буквально недавно наши коллеги из Золотого, одного из пунктов, где разведение как раз официально должно состояться и подтверждено вооруженными силами и президентом. И это как раз то место, где вот есть волнение среди местных жителей и военных по поводу того, что может быть, если войска украинские отойдут.
Тут місцеві жителі, вони бояться, коли зайдуть ополчення. І я думаю, що розводити війська не треба. Це не варіант. Ми тільки одійдемо, вони одразу на наступлення підуть. І це вже було і повториться ще раз.
Половина села, проти.
Ми боїмося, що ті прийдуть до нас.
Ви фактично лишаєтесь в сірій зоні?
Да.
На українській території розведення військ не повинно бути, тому що це українська земля. Найбільше, що куди можуть уйти війська українські, це далі продвигатися на свої границі, які законні границі наші українські, а не окупанти там повинні знаходитися, розумієте? У нас всі люди можуть піднятися для того, щоб не відпустити звідси українські війська. Ми станемо рядом возле них. Но мы не отпустим войска с украинской территории. Но мы чувствуем себя в безопасности. Если отсюда уйдут войска, мы будем просто в опасности. Тут будет мясорубка настоящая.
Ну, естественно, Таня, я не буду тебя спрашивать, какие именно источники, но то они конфиденциальные, но я так понимаю, это расчерчивание уже официальной серых зон в конфликте на Донбассе, это в Минске все решается, да, со стороны Украины Кучма.
Это дополнительный протокол к Минским соглашениям, то есть сами Минские соглашения не содержат отвод войск от линии разграничения.
Припад Молотова Риббентропа, да. Я прошу прощения за такие аналогии, да. И перед тем еще важный вопрос хочу задать, но перед ним такой вопрос. Вот услышали местных жителей, я хочу уточнить. Выходят украинские войска, которые вот ответственно подошли ко всему, исполняют все до последней точки запятой. И как это будет? Вот на совести боевиков зайдут они, не зайдут, это или кто-то будет препятствовать?
Интересный вопрос. Это совершенно, как я понимаю, неурегулированный сейчас вопрос. И некоторые эксперты говорили, что эту территорию может контролировать и Нацгвардия, и полиция, так как они не являются вооруженными силами, они вот могут.
Но в минских договорах, Таня, есть такой пункт: народная милиция. Может, боевики под видом этой народной милиции, в кавычках, зайдут?
Мы сегодня прозвонили всех участников этого процесса, и штаб ООС, и полицию Донецкой области, и СЦКК, украинскую сторону, и ни один из этих органов не сказал нам, что есть какое-то решение, как будет контролироваться серая зона.
То есть это открытый вопрос еще?
Это открытый вопрос, по крайней мере, официально они не говорят сейчас.
И какова реакция вообще официальных органов сейчас стала об этом говорить? А Министерство обороны, которое, собственно, каково его мнение?
Позвонили заместителю командующего ООС Богдану Бондарю, генерал-майору, и он не опроверг и не подтвердил эти данные. Он сказал, что пока, возможно, будут еще населенные пункты, кроме Богдановки и Золотого, где будет развод, но это будет решаться позже. Можем послушать.
По-перше, мы ще не завершили ті проекти, які були заявлені ще в 2016 році. Тобто Станиця Луганська, Золоте і Петрівське. Після того, як буде завершено, верифіковано розведення сил і засобів на цих ділянках, я так розумію, що можливо Мінська підгрупа, в тому числі по безпеці, якою я керую, може приступити до розгляду інших ділянок. Скільки їх буде і яким чином, поки що це питання вирішується. Серйозним запобіжником щодо широкого можливого розведення є настання зимових умов. Неможливо займатися розмінуванням, очищенням територій.
В общем, представитель командования говорит, что если это будет обсуждаться, то, скорее всего, весной к этому вопросу вернуться. Но это все очень так осторожно.
За зиму ничего не изменится.
Это его мнение. Он очень осторожно нам отвечал на самом деле. То есть вопрос переговоров. Но я думаю, что, скорее всего, мы не успеем за зиму сделать такой масштабный отвод.
Потому что должно быть и разминирование, да,
тут
получается?
Тут важно еще отметить, что на самом деле об отводе вдоль всей линии разграничения говорил и министр иностранных дел Вадим Пристайко, что в этом заключается идея Владимира Зеленского.
Ну да, известно. Политическое решение принимает, а уже детали должны в Минске прописать. Посмотрим, как будет дальше развиваться события. Я очень благодарен Татьяне Якубович. Она рассказала о том, что радио «Донбасс Реали» из собственных источников получил один из вариантов разведения войск на Донбассе.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали» без линии разграничения.
И, как обычно, подытоживаем программу свежим выпуском новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
С начала текущих суток российские гибридные силы на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его словам, незаконное вооруженное формирование выпустили 30 мин по позициям украинских военных в районах населенных пунктов Зайцево, Крымское, Новолуганское. Также боевики применяли гранатомет различных систем. За прошедшие сутки группировки на Донбассе 41 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб. Осужденный в Беларуси украинский журналист Павел Шаройко помилован и вернулся в Украину. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова отметила, что освобождение Шаройко произошло в результате переговоров Владимира Зеленского с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Напомню, собственный корреспондент украинского радио в Беларуси Павел Шаройко был задержан 25 октября 2017 года в Минске. В феврале 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил его к 8 годам лишения свободы. свободы за шпионаж. 26 сентября 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов решить вопрос со взаимным помилованием Шаройко и обвиняемым в Украине белорусским гражданином Юрием Политикой. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, температура воздуха ночью от 11 до 13, днем от 18 до 20 градусов тепла. В воскресенье 6 октября на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без осадков, температура ночью от 6 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 14.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать в эфире. Следующий эфир уже будет в понедельник. Встречайте Дениса Тимошенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».